Hyvät kuulijat, koe kuulette, korutus, sadet.
Saade on salvestatud 1994. aastal.
Elusõnne.
Kuulate saadet Elusõlmed ning täna jätkame teemaga laps ja vägivald. Käesolev teine vestlus vägivallast on ühtlasi ka viimane. Seekord ei ole saate külaliseks mitte psühholoog või psühhiaater, vaid ajakirjanik, nagu ka nädal tagasi kuuldud saates. Ja selleks ajakirjanikuks on Heidi Tammar Eesti Raadiost, kuna tema saadete põhiteemaks on pere ja inimsuhted. Küsimusi esitab Alar Lemberg ning jätkame sealt, kus kohast eelmisel nädalal saade pooleli jäi. Head kuulamist ja kaasa mõtlemist.
On soolisest eripärast me oleme natuke nüüd rääkinud, aga mulle siiski tundub, et see poislaps on peamine ründaja siiski, et naisel on nagu midagi püsivamat ette nähtud siin elus.
Võibolla see on nii. Ometi, kui kellegi viha alla üldse sattuda, mida ma ei sooviks ei endale ja kellelegi teisele, siis ma eelistan, et see vihane inimene oleks mees, mitte naine.
Võibolla on sulle õigus.
Ma ei tea, kas mul on õigus, see on minu valik. Ma kordan, et ma ei soovi kellegi viha alla sattuda. Ja mul enam vähem on õnnestunud nii elada, et vist väga palju sellised inimesi ei ole. Aga võibolla just siiski oma isiklike kogemuste põhjal ja jälle elu vaadates näib mulle nõnda, et kui keegi peab mu peale vihastama, siis olgu see pidem mees.
Miks sa nii arvad?
Ma ei tea, võibolla sellepärast, et ma olen ise naine. Ja ise ma arvan, et võrdlemisi leebe loomuga. Ma ei ole eriti vihastaja, veel vähem vihapidaja tüüp, aga ma võibolla naisena tunnen siiski naise hinge ja tema keert käike pisut paremini. Võibolla ma lihtsameelselt arvan, et äkki see, mida ma ei tunne, sisaldab endas vähem õelust, pikka viha, niisuguseid keerulisi riukaid kätte maksmisel. Mehe hinge ju naine niimoodi tunda ei saa. Järelikult ma loodan sellest kõigest rohkem. Aga see on nüüd täielik spekulatsioon ja niisugune pigem mäng kui tõsiselt võetav väide, mis ma sulle praegu esitasin, sest et ega me keegi ei soovi, et keegi oleks meie peale vihane või et meil oleks vaenlasi. No mis asi see vaenlane üldse on? Ma tegin just otse saadet ja helistasid inimesed ja keegi seal ütles ka, et no mul on nii sõpru kui ka vaenlasi. Ma ei tea, kui ma ise endast mõtlema hakkan, siis seda ma julgen öelda küll, et jah, mul on mõned sõbrad ja päris palju häid tuttavaid. Aga ma julge küll väita, et mul oleks vaenlasi, sest et ma ei taipa täpselt selle sõna sisu ja tähendust, et mis loom see vaenlane siis õieti on. Et mis suhes õieti meie vahel peaks siis olema sel juhul, kui ta on vaenlane. Eks laste maailmas on ka siis nii öelda sõpru ja nõnda nimetatud vaenlasi. Vähemalt, noh, asju me peame ju mingite nimedega nimetama, eks ole. Ja siis see kõik siin niimoodi ongi vist, et poisid ja tüdrukud, mehed ja naised, nende omavahelised suhted. See kõik on väga keeruline. Ja see ei ole üldse üheselt mõõdetav. Nii palju, kui on maailmas inimesi, mõtle, kui palju neid on, eks? Ühtegi ei ole täpselt sarnast. Ükski reaktsioon millelegi ei ole täpselt teise sarnane, mis inimesest tuleb. Nii et, kui sa nüüd küsid sellised asjad võrdle või ütle nüüd, et mis sa arvad, et kumb on nüüd seda või teist moodi, siis ma ei läheks hea meelega sellele teele. Inimesed on lihtsalt. Võibolla jah, neil on mingid soolised iseärasused, nii nagu ma siin rääkisin, et naise viha on võibolla pikem ja kõik see, aga ma arvan, et see tuleb kasvatusest, mitte inimesest. See tulebki sellest, et poisid võivad oma vahel mitte ainult oma arved klaarides, vaid üleüldse. Üks eelda, see on loomulik, et nad pusklevad ja panevad kuidagi füüsilise jõuga üksteist paika. Üldse mitte halvas mõttes alati. Tüdrukutele ei ole see sobiv teha. Poisid jah, nad ka kaklevad vahel.
Muidugi ajalugu näitab, et suuremad jõhkardid on ikkagi mehed olnud.
See siis see jõhkard on. See on nüüd ka võibolla selles oma füüsilises väljenduses. Võib ju öelda, et mehed on sõjad vallandanud.
No Stalin, Hitler.
Kas sa seda väljendit tead, et mees on pea, aga naine on kael? Tähendab, ma ei ole nüüd küll nii enese kindel naisena, et ma saaksin öelda, et mehed teevad siin maailmas paljusid asju naiste pärast. Ometi see sageli on niimoodi. Tähendab, siin on väga palju mehanisme jälle, mis vallandab midagi. Ja kui sa siin oled loomariigis toonud ka võrdlusi ja ma isegi, et mis toimub elusolenditega, ütleme siis nii, seal hulgas ka inimestega. Siis mille pärast siin maailmas midagi tehakse? Jah, võibolla tõesti mehed on oma füüsilises enese väljenduses. Ka oma mingis plaanimajanduses ja mõtlemises jõhkramad, nagu sa ütled. Aga võibolla naised on kavalamad. See on väga spekulatiivne tee, mille me praegu oleme. Me võime hakata neid tulpasid laduma, eks ole, et kes on kavalam, kes on targem, kes on jõhkram, kes on mis kõik veel leebem ja õrnem. Ja me võime öelda, et naised on õrnem sugu. Sama hästi võin ma sulle väita, et mulle vahel näib, et just poisil on märksa kergem haiget teha. Et tüdruk on hoopis vintskem mingites asjades ja ei võtta üldse mõnda asja nii südamesse, kui võtab sama vana poiss.
Naised ongi vinskemad. Seda on Gunnar Aarma oma Siberi mälestustest rääkinud, et naised jäid viimasena ellu.
No naised on lihtsalt vist pidanud seda jah tegema tõesti, et nad jäävad viimasena ellu. Juhu see nende ülesanne on.
Üppaks nüüd sellise teema juurde rikkus ja vaesus seoses vägivallaga.
Ja mida sa selle all õieti mõtled?
No näiteks kas või koolis, ütleme, laps vaesest perekonnast, laps rikkast perekonnast. Ilmselt arusaamad on erinevad ja võibolla see vaesest perekonnast laps satub mingisuguse vägivalla ohvriks selle tõttu, et ta on vaesest perekonnast pärit. See on üks lisategur näiteks.
Rikkus ja vaesus on muidugi minu jaoks väga keerulised mõisted üldse. Mis on rikkus ja mis on vaesus?
No räägiksime Eestima mastaapidest, kus siin, ütleme, kui on juba maja ja paar autot, võib juba rikkaks pereks pidada.
Ja sa mõtled siin niisugust materiaalse heaolu taset ilmselt?
No üldiselt jah, mõeldakse rikkuse ja vaesuse all siiski praegu materiaalsed, vaimset rikkust ja vaesust on natuke raske mõõta.
Ma ei oska sellele küsimusele vastata. Ma tõepoolest ei oska sellele vastata, sellepärast, et siin on jälle nii palju erinevaid tasandeid ja otsi, et mis mida mõjutab. Sest et vahel võib ka, nii nagu sina nüüd ütled, rikaste vanemate pojuke just sattuda sellepärast löögi alla.
No,
ja väga mitmes mõttes. Sa tead väga hästi, et meie koolides on praegu levinud see väljapressimine. Sa oled mulle võlgu, too nüüd nii palju. No, rikka vanema laps selles mõttes vast kellelegi võlgu ei jää. Aga ta võib mõne asjaga vahele jääda, mille puhul saab välja pressida. Keegi teab temast midagi. Ta on midagi valesti teinud, ta kardab karistust. Keegi, kes tunneb, et see on nüüd sissetuleku allikas, hakkab välja pressima. Nii võib jääda see sama hea sissetuleku ka vanemate laps ju täiesti löögi alla, eks ole?
Need on ju lausa mafiastruktuuride kopeerimine. Ilmselt olekski mul selline küsimus, et kas massimeedia mõjutab vägivalla levikut või üldse need meie vägivaldsed filmid ja nii edasi.
Minu mõelest on sellest lausa teadustöid tehtud maailmas ja väga täpselt on see massimeedia ise ennast uurinud, et mis moodi siin hiljaaegu oli ju alles lugeda, et mis moodi siis nüüd ikka kõik need. Siin ma olen muidugi omadega vahele, sest ma ei vaata neid multikaid. Mulle nad ei meeldi ja mulle ei ole põhjust neid vaadata. Kui ma üldse telekat nii vähe vaatan, kui ma vaatan, siis ma ei vali tõesti sellised mootorratur hiiri ja ämblik mehi. Mitteaks ma olen neid üldse näinud, aga ma olen neist kuulnud. Ja muide, mul on nendest ka oma arvamus. Ma kohtusin nendega hoopis teisel tasandil hiljaaegu mõned päevad tagasi. Ma see selleks... Tähendab, siis selle kõigega seoses ju räägiti sellest, et ameeriklased on kindlaks teinud, et ei, nad ei mõjuta mitte mingil moel ja nende laste hinge elu ja kõik sellega on väga hästi ja korras. Ei ole selles nii veendunud.
Tervet lasta võibolla ei mõjuta, aga mingisuguse olemasoleva häirega lasta juba mõjuta.
Ma arvan, et ta mõjutab kõiki, kes vaatavad ja kuulavad ja mõtlevad. Ja tunnevad. Sellepärast, et kogu maailm mõjutab igal sammul iga ühte meist, kui me just väga tuimad ei ole.
Aga paljud vägivalla võtted on lausa filmidest kopeeritud juba.
Ja loomulikult on. Siin ma ei saa ainult sõna sekka öelda, sest ma ütlen sulle veelkord, ma ei vaata vägivalla filme. Võibolla õppe eesmärgil tuleks neid vaadata, aga ma ei talu neid. Ja kui mulle miski... on vastu karva, siis ma keeran teleka kinni või teisele kanalile. Hilja aegu oli mul üks tore jutuajamine, kui mulle räägiti, kui jube olevat olnud üks peaaegu pornofilm hilja aegu, mida meie telekas ka näha võis, rääkis üks vanem taam juba nördinult, ütles, et see film kestis tund ja 40 minutit ja kirjeldas üsna täpselt, et mis seal kõik juhtus. Mulle tegi see nalja sellepärast, et ma ei saanud aru, miks ta seda jõledust sel juhul tund ja 40 minutit vaatas. Aga see on iga inimese. Võibolla ta vaatas tõesti õppe eesmärgil, et näha, mis see siis nüüd kõik ikkagi on. See ei ole üldse taunitav ju, ta oligi ju vaatamiseks ja nii, aga mina reeglina talitan niimoodi, et kui mulle miski ei meeldi, siis ma ei tee seda, kui mul on võimalik seda mitte teha. Nii et ma olen väga nõrk selle koha pealt, mis puudutab nüüd seda vägivalda, aga päris ilma selleta ilmselt ei pääse, sellest ei pääse mööda, see vahel surub ennast lihtsalt peale. Ja ma arvan küll, et see mõjutab lapsi. Olen mõelnud ka oma poiste kasvamise ajal sellest, nad on suured mehed juba, aga ma jälgisin neid. See oli see õnnis tagna aeg, kui näidati Mubaga Tiid seda jänese ja hundi filmi, mis oli naljakas. Kus see palju naerda, aga kus hunt vaesekki lihtsame enne, sai ju pidevalt haiget. Või siis need nõnda nimetatud Disneykat, kus oli Pluto oli üks tegelane vist, see koer ja need oli seal veel ka vist hunt ja ikka kellegi kaval pea tõttu sattus ta millegi vahele kuhugi rippuma või millegi sisse või kus teda venitati, väänati, lükati lausa kortsu kokku, nagu lõõtspill. Mm-hmm. Jumal teab, mis temaga seal kõik juhtus ja see kõik oli naljakas. Ma tea, kas seda on uuritud, aga ma olen tunduma hakanud, et see, mis lapsen jõuab läbi nalja kaudu, selline vägivald läheb vast kõige rohkem peale, kui moodsat keelt kasutada. Mm-hmm. See... Sest me kõik vajame vist nalja, me tahame naerda ja ei anta vist endale sellest eriti aru. Vahel mõni võitlusfilm, mõni sõjafilm võibolla ei olegi nii julm.
Vaat samas on ju see asiga lausa eluohtlik, kui nüüd mõni laste ja laps näeb, kus multifilmis üks tegelane paneb teisele haamriga pähe näiteks seda. Teeb seda oma mõne laste ja kaaslase puhul, siis ilmselt tagajärjeks on surma juhtum.
Jah, aga tema loodab võibolla, et kaaslased ainult hakkavad silmist sädemed lendama, eks ole?
Aga Jaak.
Jah.
mis sa arvad, kas lastekodu lapsed on näiteks vägivaldsemad, ma mõtlen, või siis kas või üksik ema poolt kasvatatud lapsed, sest nad ilmselt saavad neid ühiskonna mõjusid rohkem tunda kui oma vanemate mõjusid.
Kindlasti on seda uuritud. Võibolla lastekodu laps on tõesti vägivaldsem, sest et ta peab ise enda olemasolu eest rohkem siin maailmas seisma.
Maailm kasvatab teda?
Maailm kasvatab teda, ta peab lihtsalt selleks, et olla vahel enda eest seisma ja selleks teisele haiget tegema. Aga tead, ma ei söönda lapsi niimoodi võrrelda oma vahel. Kordan sulle veel kord, et ma olen näinud ka väga pealt näha, nii nagu ma tavatsen öelda, heades peredes kasvanud väga jõhkraid, väga küüniliselt mõtlevaid ja jõhkralt tegutsevaid lapsi, nii poisse kui tüdrukkuid. Peres on näiliselt kõik korras.
Näiliselt just nimelt.
Jah, aga vist ikka midagi ei ole korras. Mingid suhted, mingid väärtusinnangud, mingid valikud on vist teisiti, kui nad olla võiksid, selle lapse huvides olla võiksid näiteks. Ma ei söönda neid võrrelda. Eriti kui sa nimetasid üksik ema poolt kasvatatud last. Ma mõtlen praegu seda, ma ei tahaks ühtegi kivi visata üksik emade kapsaeda. Jah, me analüüsime seda nüüd praegu küll väga nii enda meelest lihtsalt kõrvalt vaatajana või arutlemise tasandil. Aga üksik emad suurem osa neist teavad väga hästi oma vastutust, tunnevad seda ja nad annavad oma parima. Jah, nad ei saa anda lapsele isa alati. Aga ütle mulle, mille poolest on siis parem olukord sellel lapsel, kellel on nii ema kui isa, aga see isa tuleb iga issanda õhtu koju purjus peaga ja kolgib lapse nähes kõigepealt ema läbi ja siis lapsed kõik ribulada tagant järele. Mille poolest on selle lapse olukord nüüd parem kui selle üksik ema lapse olukord, kes kasvab tõesti selle ema kõrval täieliku mõistmise ja niisuguse headuse ja inimlikkuse õhkkonnas. Need asju ei saa niimoodi oma vahel võrrelda. Kindlasti on tehtud statistikat, küll kuritegevuse ja küll igasugust statistikat, et kus peres keegi on kasvanud kusagil, aga ma ei võrdleks seda niimoodi. Igasugustes peredes kasvab igasuguseid lapsi. Ja õnneks on mu meelest kõige rohkem ikkagi neid lapsi, kes kasvavad mõnusates normaalsetes perekondades, kus tuleb kõik ette, nagu öeldakse. Aga kus on meil siiski normaalsed kasvutingimused?
Kasvutingimused võivad muidugi normaalsed olla, aga kui lapsel on endal mingi häire, ütleme, vaimselt tasandil kaasa sündinud näiteks, see on ka võimalik, et temast saab siis vägivallatse.
Muidugi on see võimalik. See on kahetsusväärne.
Et kasvata, kuidas tahada kõik.
Aga see on juba üks teine jutt. See on sel juhul. Ma ei ütleks, et see on haigus, see on lihtsalt seisund, mille üle ei saa ei inimene ise ega keegi teine valitseda. Ja muidugi vaimuhaige inimene võib mulle tänaval vastu tulla ja mind lihtsalt hävitada, kui tal haigushoog peal on. Selle eest me ei ole ka kaitstud ja see on ka vägivald. Aga see on juba üks teine jutt, ma arvan, see on juba haige inimese tegu.
Nüüd selline alateema, ühiskonna poolt tekitatud vägivald. Või kuidas on ühiskond, või kuivõrd ühiskond tekitab vägivalda ja medali teine pool, kuidas vägivald mõjutab ühiskonda?
Sa mõtled siin muidugi tänast Eesti ühiskonda.
Kahtlemata, jah. Eelkõige muidugi. Me võime ajalukku ka minna.
Minu jaoks on siin jälle kaks teine teisele vastu käivad nagu rida või teed. Ühest küljest mulle näib, et praegu Eesti ühiskond on väga vägivaldne. Meie peagu hüüd lause on see, et ole tugev, siis sa jõuad elus edasi. Tugev paraku väga sageli ollakse kellegi arvel. Üle minnes kellestki, kui vaja siis läbi minnes kellestki. Arvestamata teisi. Me koolides on praegu kaks niisugust, ei tea, kas nad on õppeained, aga niisugust suunda nagu toimetuleku õpetus, mis on muidugi häda vajalik. Kahjuks, aga see on üks teine jutt. Sellest võiks ju pikalt rääkida, sellest toimetulekust. Kahjuks paljud inimesed ei tule praegu toime. Ja sugugi mitte sellepärast, et meil puuduks töö ja sellepärast, et meil oleks neil inimestel ka endal midagi oluliselt viga oleks, et nad ei oskaks või ei füüsilises mõttes ei suudaks või. Mulle tundub, et need on kuidagi harjutatud juba niimoodi olema, et nad ei tule toime. See on ka mingis mõttes ühiskonna poolt ju vägivald. Harjutada inimest mitte toime tulema. Vahepealsed aastad, kus meil väga laialt humanitaarabi jagati ja kus paljudes peredes kogunesid pesemata riided, mis lõpuks prügimäele visati sellepärast, et uued tulid ju asemele. Minu mõelest täiesti vägisi. Muudeti inimesed ju abituteks, kätt välja sirutavateks, väristavateks olenditeks, et antuge mulle, ma väeti olen siin hädas. See on ka vägivald, üks ole. See on nüüd niisugune toimetale tulematuse tasand. Aga teistpidi on meil ka, ja inimesi tõesti, lapsest saadik tuleb õpetada toime tulema. Aga on koolides ka läbilöögi õpetus. See, kuidas elus läbi lüüa, kuidas edukaks saada. Kas alati käib see ka eetikaga nagu sammu? Kas ka tuletatakse meelde, mis on aus ja mis on õiglane ja sellised asju? Ma tea seda täpselt. Ma loodan, et see niimoodi on ikka enam vähem. Läbilöögi õpetus toimub ju ja toimetuleku õpetus ja ka igas kodus. Ega ei ole vist eriti vanemat, kes ei soovigi, et ta laps oleks võimalikult edukas. Nendes piirides, mida laps suudab ja paljudes kodudes isegi kaugelt üle nende piiride, mis laps suudab, sellest me juba rääkisime jaoks on. Et ta oleks edukas, et tal oleks tulevikus lahedamad elutingimused kui vanematel või et ta vastaks vanemate nendele ootustele, et ta sobiks üldse sellesse peenesse kodusse elama see laps ja oleks vääriline jätkama vanemate teed. Ennu asemel palki on näha, noh küll ei võtta paaset päev, nii põhjus videot lisaga ära, kui lõpuks ometi viidi mind ära, lauta temaks ja poju, nüüd viime sõra siit koju. Minu kodu on minu kindlus, minu kindlus ja paradis, paike kena kohakene, kõige kallis survani. We'll be right back.
Samas selline küsimus, et millised võivad olla vägivalla tagajärjed lapsele lühema ja pikema aja jooksul, kas või seoses selle kasvatusega, sundida last edule, kas või vägivaldselt, üldse vägivalla tagajärjed?
Ja sa esitad mulle küsimusi, mida sa peaksid esitama psühholoogidele, eri teadlastele, kes asju on uurinud.
Teadlane räägib oma teadusliku juttu, ma tahan sinu kui raadiotoimetaja arvamust, ajakirjanike arvamust.
Küsi siis pigem minu kui inimese, minu kui ema arvamust.
No nii ka.
Võibolla on see mingis mõttes vähemalt siis minu isiklik seisukoht või minu oma mõte, et kuidas nendest asjadest mõelnud olen. Mida üldse, kuidas me oma lapsi selles mõttes kasvatame, et kui palju meie lapse vanemad me mõtleme nii, et mis on, mille tagajärg ja mis mille esile kutsub ja kuidas need ringid kuidagi üksteisesse nagu haakuvad ja see spiraal kujuneb ja mis siin veel öelda kõik võib. Ega me eriti ju ei mõtle, kui me lapse sülle võtame, kui ta väike on, et mida see kõik lapses mõjutab ja mis see kõik 20 aasta pärast või ka 70 aasta pärast selles inimeses võib tekitada või tekitanud olla. Me ei mõtle ju sellest, et selle sama sülle võtmisega me anname talle pole turvatunde kogu ülejäänud eluks, julgustunde üldse elada. Me teeme seda tegelikult ju sellepärast, et me tunneme, et lapsel on seda praegu tarvis ja meil endal on seda vaja. Ja võibolla just sellepärast, et kui meil endal on seda väga vaja, et ta seal süles oleks, et seda soojust on vastakuti vaja, see lapsele turvatunde saabki kaasa. Kui seda süllevõtmist tehakse formaalselt raamatu järgi endale teadvustades, saad sa aru mu mõttest, igal sammul, et mis sellest tulla või mis ühest või teisest asjast tuleneb, kui ta nüüd seda ei saa või nii palju ei ole, siis on see ju mehaaniline. See ei tule ju südamest ja see ei aita nii palju, kui ta aidata võiks. Aga siin on nüüd, tuleb vist mängu see ilus sõnaarmastus, mida ei oska keegi vist defineerida lõpuni, aga mis on vist üks põhiline asi, mis meid üldse elu seda asja aitab. See vist ikka on armastus, eks ole? Ja kui palju seda kusagil on, jätkub, sellest sõltub vist ikka selle väikese inimese elu edaspidi kogunisti väga palju.
Seda armastust on kahjuks vähe võitu, aga millisena sa näed tuleviku seoses tänase teema?
Oota, aga miks sa ütled, et armastust on vähe võitu? Mu meelest on armastust päris palju just seda niisugust spontaanset ilusat, head vanema armastust on meil tegelikult ju. Me räägime ju sinuga ikkagi, kui me vägivallast räägime, noh, ma loodan, et erandjuhtudest, ehkki need erandjuhtudest on väga palju, kahjuks vist liiga palju, aga ma ei ütleks, et armastust vähe võit on. Lapses on see armastus ju ikka olemas kahjuks vanemas vahel. Ei ole jõudu, selleks nii palju enam või huvi või on temaga midagi juhtunud. Naine, kes kord meestega armastas ja armast, meest teda ka väga armastab, on jäänud nüüd lapsega kahekesi. Vahel armastab ta seda last edasi, vahel võib juhtuda nii ka, et reeglina ta muidugi valast ikka armastab, eks? Aga vahel võib ju nii ka juhtuda, et see on silma ees, kui kogu luhtunud elu, eks? Pettumus. Ja. Aga ei, armastust ei ole vähe.
No loodame. Aga tulevik siiski.
Mida sa mõtled tulevikul?
Seoses tänase teemaga, kuidas on, kas ühiskond muutub vägivaldsemaks, kas ta areneb positiivses või negatiivses suunas, kuidas ja millised on lapsed tulevikus?
Sa esitad mulle praegu küsimusi, nagu ma oleksin profet, ma ei tea ju seda. Teatud asjad teevad mulle lihtsalt muret. See oli mõned päevad tagasi, ma olin Tallinnas, kõndisin südalinnas ringi, mul oli pisut aega, tegin aega parajaks. Ma ei olnud kaua aega laste maailma aknaid vaadanud. Ei olnud nagu siin asja. Ja siis ma vaatasin neid. Ja siis ma nägingi, nüüd me jõuamegi nende multikateni tagasi. Nägin neid laste maailma aknaid ja nägin võt neid samu. Pärast mulle seletati ära, mis elukad need olid. Ja tämblik mehed ja mootorratur hiired ja mingid krokodillid ja mingid kangelased ilmselt nendest multifilmidest. Ja ma ütlen sulle ausalt, mul hakkas õudne.
Mis siin segas selle juures?
Võtta, mulle tunduski, et ma vaatsin korraks meie tulevikku. Kas see ongi meie tulevik? Ma loodan, et ei ole, sest on olemas veel kusagil ka vanaisa meisterdatud puuhobused. Kindlasti on emade vanaemade tehtud kaltsunukud. Ma ei ütle, et need peaksid olema puuhobused ja kaltsunukud kindlasti. Aga ma ei arva ka, et väikese tüdruku lemmik mänguasi peaks olema barbinukk. Ma väga sügavalt arvan, et tema esimene nukk ja tema lemmiknukk peaks olema see täiesti tavaline väikest last kujutav nukk, mitte pikkade jalgadega, kaunite kiharatega taam, kelle poole püüeldakse, kellele vaatad kuld tõld peab ette sõitma, kellel on kõik võimalused eluks, aga kellel reeglina ei ole lapsi. Ma tean, Barbi maailmas on ka lapsed olemas ja kõik kogu maailm on seal olemas, aga väikesel tüdrukul enam last ei ole. Väikesel tüdrukul on lihtsalt üks unelm, milleni ta tahab kasvada. Unelm olla tema sarnane, kanda kauneid riideid. Olla kaunis keskkonnas kesksel kohal. Olla ilusatest asjadest ümbritsetud. Selles maailmas ei olegi kohta titte lappidelega ega mingisugusel kördi keetmisel.
Ja selle tuleviku nimel ta hakkab ennast neljutama ja muutma.
Jaa, see on asja üks külg. Veel paljud seda õnneks ei tee. Aga veel hullem on see, et väike tüdruk ei tahagi võibolla enam seda lapsnukut kusjutada ja tema eest hoolitseda. No see selleks, muide lastemaailma aknal tuleb tunnistada, olid siiski olemas need väikese lapse, väikesed, väikest last kujutavad nukud. See oli ainus asi, ehkki noh, võrdlemisi luksuslikus variandis, aga noh, tänapäeva nukud kord on juba niisugused, siin ei ole midagi öelda. Aga nende väikeste poiste ja mänguasjad tegid mulle tõttu öelda rohkem muret seal. Teaks, see oliki mure, mul hakkas mitte pisut tõudne, aga päris jube. Kindlasti on olemas kusagil ka teissugused mänguasjad, ma vähemalt loodan seda. Niisugused autot, millega saab teha tööd, millega veetakse puid ja sõnnikut ja mida iganes. Niisugused rongid, mis lihtsalt peavad inimesi.
Et midagi ehitada, mitte lammutada.
Just nimelt, midagi luua, et selle juures nuputada, aga mitte kellelegi sõda kuulutada, mitte kedagi hävitada, mitte lakkamatult kellegagi võidelda. Meil oli omal ajal, ma mäletan, palju päris neid püsse ja püstoleid ja igat sorti niisuguseid tulistavaid relvi poistele. Minu poegadel olid ka nüüd olemas. Ma mõtlesin sellest päris palju, ma tean emasid, kes ütlesid, ei mingit püssi poisile. Aga ma tean, et püss on üks mängu asi, mida poisid ise teevad, kui tale seda ei osteta. Nad mängivad sõda. Aga see alati ongi sõda. Nad mängivad, paljusid mänge, tead küll, päti politseinik on üks mäng. Nii. Ja nad mängivad indiaanlasi, nad mängivad luulekaid, millegi pärast peab seal olema mingi relv. Jah, see püssise suhtumine on minus nii kahte pidine. Aga ma ei keelanud poistele neid niisugused plõksuvaid püstoleid. Nad ei sihtinud seda kelle, nad ei tapnud sellega, nad ei karjunud ümber maja, et seisa, ma lasen su maha. See mäng ei olnud niisugune, see oli natukene teistsugune. Neil olid püstolid, millega sai märki lasta näiteks. Muide, ma arvan, et iga mees peaks oskama tulistada. Iga mees võiks relva tunda. Selleks, et oma kodu, oma last ja oma nais, oma lapsi ja oma naist kaitsta näiteks, oma ema kaitsta. Ja tänapäeva Eesti annab selleks sooviks küllaltki palju põhjust.
Nüüd ma küsiksin seda, et kuidas siis võidelda vägivallaga, millega näiteks alustada?
Aga ma tahakski siit kohe oma mõtet jätkata nende mänguasjade koha pealt, et kui omal ajal olid need püssid hirmus pinnuks silmis, püssi ma nagu praegu ei ole tähele pannudki nii väga sel pole nad kusagil, meil on olemas mänguasjade riiulitel kauplustes. Aga nüüd on asendunud mu meelest veel jubedamat asjadega, mingite niisuguste asjadega, mida tõepoolest nähakse multifilmides ja mis on kahtlemata vägivaldsed ja seda põnevamad, et nad niisugused abstraktsed on. See on nagu mingi tuleviku vaatamine, et maailm. Mulle tuli seal mänguasjade kaupluse akna taga korraks mingisuguse tuleviku maailma pilt silmad ette. Selline, mida me tõesti nende sulme filmides vahel näeme, kui inimkond on korraks juba hävinud või hävimise ääre peal, et me oleme nii kaugele jõudnud. Kas me ikka tõesti tahame nii kaugele jõuda? Kas meil tõesti on nüüd mänguasju selleks tarvis, et meie laste mõtte ja loomingulise mõtte jõud just nagu sinna kanti jaoks? Ma ei ole selles sugugi veendu.
Meie tunker, see on meie taas. kuidas siis ikkagi vägivallaga võidelda? Mis oleks lahenduseks vägivalla puhul?
Neid lahendusi otsib vist praegu kogu maailm. Väga paljud targad inimesed vist mõtlevad sellest. Ja sellel on väga raske mõne lausega vastata. Ma arvan, et me peaksime rohkem sellest mõtlema, miks asjad niimoodi on, nagu nad on. Võibolla iga üks peaks kõigepealt ise enda käest küsima, mida mina selleks teha saan. Seda öeldi sellel konverentsil ka. Minu mõelest mitte üks, vaid mitu korda välja. Et iga üks peaks enda käest küsima, mida mina selleks teha saan, et puuduks vägivald. Vägivald on alati ja ta vist jääb alati maailma. Aga kui iga üks nõnda mõtleks, võibolla oleks teda siis märksa vähem. Võibolla peame endale aru andma kõigepealt selgeks tegema selle, sellest me siin rääkisime ka, mis asi on vägivald teise inimese kallal. Kas ma olen vägivaldne, kui ma seda või teist asja teen? Kuidas see teisele mõjub? Kuidas mõjub näiteks lapsele see, kui ta mängib parajasti, tal on? Tal on hea ja magus mäng pooleli. Ta läheks veel võibolla veerand tundi ja siis ta olekski sellest tüdinud ta. Tänaseks selle mängu lõpetaks. Emal ei olegi võibolla väga kiire. Tal annaks ka natukene selle sõbranna juurde minekuga oodata, aga laps on vaja kaasa võtta ja praegu tal tuli see pähe, et sõbrannal on juba koh valmis ja vaja minema hakata. Laps on vaja kaasa võtta ja ta ribib lapse mängu juurest ära. Tema on tugevam, temal on õigus. Ja kui palju on meie peredes öeldud seda lauset, laps peab olema sõna kuulelik. Aga see on vägivald. Ma väidan, et ka see on vägivald. Rääkimata siis juba nendest asjadest, kus lapsed on tõesti jõudnud haiglasse. Mitte ainult oma kehavigastustega, vaid jõudnud ka psühhiaatria haiglasse vägivalla ohvritena. Me peame nähtavasti endale väga selgeks tegema, millal me ise oleme oma laste suhtes vägivaldsed. Millal me oleme üksteise suhtes vägivaldsed, sest kui me täiskasvanud oma vahel oma arveid klaarime, siis on see on ju see sama. See on veel hullem kui film, see on elu ise, millest õpitakse. Vahendeid, kuidas teisest võitu saada. Näide võtta lapsi sündides kaasa. Seda õpetust ta näeb, seda ju pealt. Ta õpib ju teost. Ja kui me endal selle selgeks saame nii palju, kui me keegi sellest viitsime mõelda, palju meil aega sellest mõelda on, võibolla siis läheb maailm veidi paremaks. Võibolla siis hakkab meil endal ka parem.
Kuhu võiks laps pöörduda, kui ta satub vägivalla ohvriks? Kas siis üksinda või koos vanemaga?
Siin on väga mitu asja. Ja ma arvan, et peast praegu sulle öelda on mul väga raske. Aadresse ja telefoninumbreid. Mul on küll see andmepank olemas, aga ma tean, et ka sul on see andmepank olemas. Hea oleks, kui neid kohti, kus oleks need võimalused väljas, mustvalgel. Vähemalt need lapsed, kes juba lugeda oskavad, saaksid seda ka lugeda. Et kui sul on halb, kui sul on niimoodi, et sul mitte kellegagi rääkida ei ole sellest, mis sinuga praegu juhtunud on või juhtub või toimub, et siis on üks võimalus veel, tule sellel aadressil, tule sinna ja räägi oma mure ära. Mitte keegi, mitte kunagi ei hakka sinu nime kusagil kasutama, ega sa jääd nii-öelda anonüümseks, ka neid kohti on ju väga palju. Aga sa saad oma murest rääkida ja sind kuulatakse ära, sind aidatakse. Kui sellist teavet oleks rohkem väljas, see oleks ka juba suur abi. Aga 5 kuune, mida ema peagu keevasse vette kastab, tema ei loe ju veel mitte kusagilt. on olemas ju naabrid, on olemas ju inimesed, elame ju kõik inimeste keskel. Väga palju asju kahjuks sünnib suletud uste taga kodudes, väga sala ja väga varjatult. Aga ka sellest on jälgi. Laste kehal näiteks, laste välimuses käitumises. Nii suletud maailmas me ei ela keegi, et mitte märki, mingit märki, mingist vägivallast no, ei jääks. Seda märgatakse. Märgatakse isegi seda, kui laps on liiga kaua üksi jäetud. Ja... Aga ma ei tea, miks sellest ei hoolita või kui hoolitakse, siis lihtsalt vist ei osata kusagile pöörduda. Nii et teave selle kohta, kuhu pöörduda, peaks meil muidugi olema märksa selgemini välja näidatud. Meil on olemas bussipeatused, kauplused, on olemas no, mitmed avalikud kohad ju, kus oleks sünnis ka niisuguseid asju välja panna, mitte ainult sigaretide reklaame näiteks ja muud selle sarnast. No, Tallinnas on olemas Lillekülas turvakodu. On olemas Eestis kõige mitmes linnas ju niisuguseid kohti, kuhu lapsed saavad pöörduda, kuhu vanemad saavad pöörduda. No, koolilaste puhul on siiski peaks olema õpetaja. Keegi koolis on täiskasvanutest, keda laps rohkem usaldab. Täitsa kindlasti on. Ma seda võiks ka koolis kuidagi näidata vähemalt, et on olemas mingisugune võimalus. Ja küllap laps leiaks ka selle inimese, aga võibolla selle inimesel, kui ta juba midagi märkab, ei tuleks mitte niimoodi teha, et noh, tule nüüd räägi, mis sinuga on. Aga mingil teisel moel see esimene samm astuda. Ma olen sellest ka palju mõelnud, et täiskasvanu peab lapse suunas oskama selle sammu astuda lihtsalt. See on väga delikaatne küsimus, kuidas seda teha. Lasteaias on ju kasvatajad, meil on ju sotsiaaltöötajad ja meil on lihtsalt inimesed, ma ikkagi kordan. Meil on lihtsalt olemas ju inimesed, kes elavad üksteise kõrval, me kõik peame üksteist märkama. Ja kui me märkaksime, siis oleks mu meeles siis jääks palju halba asju sündimata.
Kuulsite saadet Elu sõlmed ning täna lõpetasime kaheosalise sarja teemal Laps ja vägivald. Kui nüüd mõnel kuulajal on probleeme seoses tänase teemaga, siis võib ta pöörduda ka noorte usaldustelefoni poole, et arutada näiteks seda, kuhu minna ja mida oleks võimalik ära teha. Noorte usaldustelefon töötab esmaspäevast reedeni kella 19. kella 23. numbril 646 66 66. 646, 66, 66. Kahes viimases saates osalesid ajakirjanik Heidi Tammar Eesti Raadiost ja küsitlejana Alar Lember. Kõike head!
Elu selline.
Saade on salvestatud 1994. aastal.